Baie dankie, dit is een baie groot voorreg vir my om hier so by julle te wees. Ek bid regtig dat die Here hierdie eenvoudige woordjie sal neem. Jy weet, dis die koninkryk van God, nee, hy vat klein goedjies en hy maak groot dinge van daai klein goedjies. Daai kleine saaitjie wat hy gebruik om 'n baie groot boom te groei. Toe hy Abraham geroep het, was dit een man om een nasie te word. Toe hy disciples roep, dat hy eenvoudige mense geroep, net 12, om die wereld te verander. So, ek neem bemoediging, en dat hy enigiets wat ons vir hom kan gee, hoe klein dit ook al mag wees, kan gebruik om baie groot dinge te doen. Ek wil graag uit 2 Korintiërs hoofstuk 10 vandag lees. 2 Korintiërs hoofstuk 10. Ek het al die gewoonte oor die jare om nooit vir enig iemand te sê precies wat ek gaan preek nie, wat ek van gaan praat nie, vooral nie my vrou nie. En die rede is, ek wil nie, mense moet daarna kan sê, ja, maar sy het geweet, as sy een woord van die Here bring nie. So wat sy vanmorgen gebring het, oor die rollercoaster en die kettings wat losgemaak moet word en so, en sy het geen idee waarvan ek gaan praat nie. Ek doen het altyd so, want dan weet ek, dis die Here. Dis nie net haar eie gedagte, dis die Here. So julle sal sien, net nou hoe prachtig daai inpas met die woord wat die Here vir my gee om te deel. Ek gaan nie vanmorgen so baie my story vertel nie, ons story vertel nie, dit gaan ek nou meer woensdag doen, ek gaan net deel, daar gaan dele van die story vandag uitkom, maar ek gaan net deel wat die Here vir my gegee het om met julle te deel. En ek wil lees 2 Korintiërs hoofstuk 10 en ek lees van vers 3. Nou, ek is nou gewoond om meer oorspronkelijk net in Engels te lees en my Bybels, Engelse Bybels, so ek gaan uit Engels uit lees. 2 Korintiërs hoofstuk 10 vers 3, dit sê, for though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh, for the weapons of our warfare are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses. We are destroying speculations, gedagtes, ideologie. We are destroying it. And every lofty thing, proud, arrogant thing, raised up against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ. Okay? So hy praat hier so van die wapens van ons toerusting, nee? Dat het nie wapens van die vlees is nie, maar die wapens van die gees. En ons moet besef dat in die wereld is daar 'n oorlog wat aan die gang is, en is 'n geestelike oorlog, en jy kan nie geestelike oorlog met gewere en swaarde en sulke dinge en klippe veg nie. Jy sal nie wen nie. Dis 'n geestelike oorlog, jy moet dit met geestelike wapens veg. Nou wil ek ook lees uit Matteus hoofstuk 16, en ek sit hierdie 2 versies saam. Matteus hoofstuk 16 en vers 18. Matteus hoofstuk 16 vers 18, so ons nou net gelees van die wapens van ons toerusting, dat het geestelike wapens is, en Matteus hoofstuk 16 van vers 18 sê, and I also say to you, that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not overpower it. En dan vers 19, and I will give you the keys of the kingdom, and whatever you shall bind on earth shall have been bound in heaven, and whatever you loose on earth shall have been loosed in heaven. So hy praat hier so van sleutels. Hy sê vir Petrus, ek gaan my gemeente bou, daai kerk, is nou 'n bietjie, by the way, die woord kerk is vertaal uit die Griekse woord kerkos. En in Afrikaans sê ons kerk, die Skotte sê kirk, Die Engels sê church, die K is sag gemaak met die CH, kerkhuis, en dit beteken een gebouw. Maar die woord kerkhuis is nooit gebruik in die Bybel nie. Die woord wat gebruik is, is ecclesia. En dit is in die donker eeuwe, wat hierdie woord kerkhuis in die Bybel ingekom het, vir een of ander rede, waar ook al dit sê ecclesia. Want in die donker eeuwe het hulle gebouwe gehad, groot gebouwe en so, en die gebouwe was belangrijk. Maar Jesus praat nie van die gebouwe nie, hy praat van mense, ecclesia, die uitverkorene. Hy sê, ek sal my kinders, my uitverkorene, my mense, ek sal hulle bou. En dan sê hy ietsie dynamiesie, so hy sê, en ek sal vir julle sleutels gee. Sleutels. Die sleutels van die koninkryk. Die Bybel praat 'n paar keer van hierdie sleutels. Nou, ek glo, die sleutels en die wapens is eintlik een en dieselfde ding. Die Bybel praat van die koninkryk van God is soos 'n saad. Ander plek sê, dis soos deeg. Ander plek sê, soos 'n koopman. Is verskillende maniere om na die ding te sien, om te verduidelik vir ons, hoe die koninkryk eintlik is. So hierso praat hy van sleutels, ander plek praat hy van wapens. Nou die sleutels is om deure oop te maak, of toe te maak. Is dit nie? Die wapens is om oorwinning te kry. Daai deure wat oop gaan, gee vir ons oorwinning in ons lewens. Nou verstaan jy, ons nou gehoor vanmorgen van die dinge, die shackles wat ons vashou. En hier praat hy van sleutels, hy gee vir ons sleutels. Nou, jy weet, as jy by hierdie gebou in wil kom, en al die deure is gesluit, gaan jy een bykie sikkel, ek weet nie, vir besef jy, miskien vir een ervare dief, sal nie so vreeslik sikkel nie, jy weet, op die movies, dan skoppel is om die deur so op, maar gewoonlik, as jy by een plek wil inkom, is dit moeilik, as jy nie sleutels het nie, jy sikkel, maar as jy sleutel het, is dit so makkelijk, is eenvoudig, jy sluit nie die deur op, jy gaan in, Nou, ek glo dat die dinge van die gees nie ingewikkeld is nie. Dis makkelijk as jy die sleutels het. So dan is het moest belangrijk om te uitvind, wat is die sleutels van die koninkryk? Wat is die wapens van ons toerusting? Wat die vijand verslaan, wat ons verlos van die boeie van die duivel, dat ons vry kan loop. Ek glo die Heere wil hê, ons moet vry wees. Ons moet mense wees wat vryheid het, wat oorwinning elke dag in ons lewe ervaar. Is dit moontlik? Party mense, as jy so kyk na jou lewe en die gesukkel wat jy het, daai rollercoaster wat jy gehad het, sê, ek weet nie of dit moontlik is nie. Dis moes die lewe is maar moeilik. Is dit moontlik? Ek vra julle. Is dit moontlik om elke dag in oorwinning te lewe? Ja of nee? Het God ons gemaak om te sukkel deur die lewe regdeur, totdat ons uiteindelik sterf en dan sê, joh, uiteindelik is ons toch klaar met hierdie moeilike lewe. Nee, deur het ons gemaak om jy weet dan, wat is het, Johannes 10 vers 10, wat sê hy daar so? I've come to give you life and life more abundantly, or in abundance, is dit nie? Is dit, klink dit na gesukkel al die pad? Dis een lewe van oorvloed, een lewe van oorwinning, en ek glo, dit is moontlik, dat ons oorwinning kan lewe, mits ons die sleutel het, en ons makkelijk by die deur inkom. Nou in Lukas hoofstuk 11, ek verneem hier iets van my. Lukas hoofstuk 11 vers 52 praat Jesus met die prokureurs en die fariseers en saduseers en so, en hy sê daarso vers 52, woe to you lawyers, for you have taken away the key of knowledge. You did not enter in yourselves, and those who were entering you hindered. The key of knowledge. In the Old Testament, praat het van, my people perish for lack of knowledge. Kennis. Kennis van die waarheid is een groot sleutel. Is een belangrike sleutel. As ons net weet wat die waarheid is. As wanneer ons nie weet wat reg en verkeerd is nie, dan sukkel ons. Maar as ons weet wat reg en verkeerd is, dis dan 'n groot ding. En hy sê hier so vir die prokureurs daar, sê julle die sleutel weggeneem van die mense. Matteus hoofstuk 6. Praat hy daar in vers 22, is 'n belangrike versie hierdie. Ek het seker al honderde kere oor hierdie versie gepreek, want vir my is dit net so belangrik om te verstaan. Matteus hoofstuk 6, vers 22, hy sê daar so, the lamp of the body is the eye, if therefore your eye is clear, your whole body will be full of light. If your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If therefore the light that is in you is darkness, how great is that darkness? Die lamp van die lichaam is die oog. Nou, ek meen, dit is vanselfsprekend, is dit nie, dat as jy goed kan sien, gaan jy nou nie struikel oor allerhande dinge nie. Ek meen, as jy nou van een kant van die saal moet stap na die ander kant toe, en jy is blind, dan gaan jy mos oor alles struikel, nee. Maar as jy kan goed sien, dan is dit nie 'n probleem nie. Jy gaan om, jy gaan by die gangetjie af en jy gaan deur. It's not a problem. Is dit nie? Ok, so, ek dink nie, hy praat hierso van die fisiese oë nie. Hy gebruik die voorbeeld van die fisiese oë, maar ek dink daar's 'n geestelike ding agter dit. As jy kan sien, verder as wat die oog kan sien, as jy met jou binneste kan sien wat die waarheid is, wat goed is, wat reg is, dan kan jy moes makkelijk, jou hele lichaam, jou hele lewe is vol lig. Jy kan sien waar jy gaan, is nie 'n probleem nie. Maar as daar duisternis is, as jy nie verstaan nie, as die sleutel van kennis nie daar so is nie, dan weet jy nie wat kant toe om te gaan nie, jy weet nie hoe om te wandel nie, jy weet nie hoe om jou besluite te neem, lewensbesluite, want jy weet nie wat is reg of verkeerd nie. So is belangrik om die sleutel te hê, om die lig te hê. Nou sê, iets baie interessant, ek wil nou nie daaroor baie gesels nie, maar reg op die end van vers 23 sê hy, if therefore the light that is in you is darkness, how great is that darkness? Dis 'n interessante ding wat hy daar sê. As die lig binne in jou duisternis is, hoe kan lig duisternis wees? Hoe groot is daai duisternis? Die lig wat hy praat daarso wat duisternis is, as jy regtig glo iets is reg, maar is eintlik verkeerd, dan gaan jy in daai rigting gaan en niemand gaan jou stop nie. Maar jy gaan in 'n verkeerde rigting. Wat is 'n verkeerde lig? Is eintlik een skade wees, eindelijk een dwaal leer of een dwaal ding wat jy beet en dan gaan jy in die verkeerde richting. So moet voorzichtig wees dat die lig wat in ons is, die lig wat ons gebruik om ons lewensbesluite te neem, dat het regtig lig is. Ok, nou in 2 Korintiërs 4 vers 4 praat het daar van hoe die duivel ons oë verblind, of sal ek sê, die duivel verblind vir die mense se oë wie in ongeloof lewe, is dit nie, as jy nie glo nie, as jy ongelowig is, dan verblind die duivel ons oë. So, in ander woorde, geloof maak die oë oop, geloof is 'n sleutel wat die oë oop maak, wat vir jou lig gee, wat vir jou help, om te sien wat se rigting jy gaan. Ongeloof of twyfel is iets wat duisternis bring, en dan weet ons nie waar ons gaan nie. Ok. Nou, dis nou bietjie van 'n fondasie vir wat ek wil sê. Ek wil praat oor die stryd, die oorlog wat ons voer. Weet nie of julle besef nie, maar ons is in 'n oorlog. Die Heer het gesê, hy stuur ons uit soos skape te midde van wolwe. En moet nie dink dat het makkelijk is in die wereld nie, daar is een oorlog wat teen ons gevoer word, en daar is 'n duiwel, hoewel die post dit nie glo nie, maar daar is 'n duiwel, en daar is 'n hel, en daar is demone wat teen ons wil veg, en ons is in 'n oorlog. Weer Johannes 10 vers 10, begin van daai sê hy, die dief, comes not but for to steal and to kill and to destroy, and I've come to give you life and life more abundantly. Die twee doele, die doel van die duivel en die doel van die Jesus. Die doel van die duivel is om te wat? Te steel, dood te maak en jou lewe te verwoes. Daar is 'n duivel en dis wat hy wil doen vir jou. Nice one. Nou, hoe doen hy dit? Hy doen dit met bedrog. Is dit nie? Hy kom met 'n leuen. En hy sê vir jou, wat ook al hy vir jou sê, want sy doel is om dood te maak. Daar is 'n oorlog wat uitgevoer word teen jou. Daar's 'n oorlog in ons land. Daar's oorlog individueel, daar is oorlog met siektes en allerhande goeders. Daar's miskien mense hierso wat met kanker te doen het. Of ander siektes wat sukkel. Vir een of ander rede kry ons mense wat kanker het, wat oor ons lewenspad kom, weer en weer, in die laaste paar maande, wat uitroep na God vir 'n antwoord vir kanker. Kanker is a groot woord wat vrees saai. Sodra die dokter sê, jy het kanker, jy wil amper vir hom sê, moenie daai vloekwoord gebruik nie. Dis 'n verskrikking. Dit saai vrees. Dis 'n oorlog. Daar's 'n oorlog teen ons lewens. En allerhande siektes en miskien verhoudingsprobleme waar daar oorlog gevoer word en jy kan net nie daai verhouding bou nie, en dis die rollercoaster wat ons van praat. Dit gaan aan en aan en aan. Daar's probleme, miskien is 'n huweliks probleme, miskien is 'n verhouding met 'n broer of 'n suster of 'n oom of tannie of wat ook al, 'n vriend wat 'n vriend gewees het. En daar is nou 'n probleem met 'n verhouding, en dit gaan net aan en aan en aan, is asof dit gesluit is. Nou die duivel kom, en hy sluit mense toe. Hy bring slotte, en hy sluit hulle toe. Ek verstaan van wat het is om toegesluit te wees. Ek was in Zimbabwe in die tronk gegooi, en hulle het my voete geshackle, dat jy nou net so kan stap, en dit is 'n verskrikking om in 'n babiese tronk te wees. En ek verstaan ook van die wonder van wanneer God daai slotte oopmaak en vir jou verlos van daai goed, hoeveel hulle ook al vir jou wil verdruk en vasmaak, dat God jou kan losmaak, en hy kan jou losmaak, of dit nou kanker is, of dit nou 'n verhouding is, of dit wat ook al is. Maar daar's 'n oorlog wat gevoer word. Ek wil nou 'n bietjie met die boere praat, teen die boere. Ek wil hê julle moet verstaan, die mense wat in die dorpe bly, verstaan nie altyd dat die boere in die voorlyn is van 'n geveg van goed teen kwaad in ons land en in Zimbabwe. Omdat ek 'n boer is en baie te doen gehad het met boere, verstaan ek wat gaan aan op daai plaas. Jy loop met 'n bos sleutels rond. Groot bos, vra enige boere, jy ken 'n groot bos te sleutels. Elke ding soos wat jy loop, moet jy agter jou toesluit, want as jy dit nie doen nie, word goeders net gesteel. As jy met spanners werk op die kar en so, dan kyk jy weer as die spanner weg, en ek is seker dat ek hierdie spanner hier so gesit nou baas, en nee, ek weet nie waar die spanner is nie. En ek verstaan die frustrasie, en dis 'n oorlog, en ek wil weet, julle moet verstaan, dit is 'n oorlog teen jou. Ek verstaan die frustrasie van draadspan, en 'n paar dae later kom en vind dat die draad oopgetrek is of geknip is, en al die paaltjies gevat is en vuur gemaak word daarmee en dan moet jy weer kom en jy moet weer daai draad span en volgende week word het weer geknip en dan volgende die week daarna dan span jy nou maar weer draad en dan word het weer geknip en enige boere hier ken daai stories en ons het goudpanners gehad wat op die plaas gekom het ongelukkig het ek goud gehad op die plaas, het was een vloek geweest daai goud, die mens het opgekom en hulle het gaten gegrou, honderde gaten, en dan val die beeste in, dan vrek die beeste, en jy wil met hulle praat, en hulle wil nie luister nie, en dit is net een gesikkel die hele tyd, ek my trekker geneem en een greider achter gesit, en die gaten gaan toegooi, en toe ek na by die mense kom, wat nog bezig is om te gaten te grou, toe stook hulle my met klippe, as ek een groot klip het, oor my gereen, twee klippe het my getref, een achter op die kop, een op my skouer, sulke groot klippe met volle force, en die klip het so van my kop afgebonds, het het net so gevoel, dis al, so groot klip, die trekker se staal, is een dik staal, het duike ingehaad van die klippe, soos wat dit op my gereen het, en jy weet, die trekker is nie die vinnigste getaway car wat jy gaan kry nie, en so gevlug vir hulle, en die Heer het my gered van die dood daai dag, en ek het besef, ek gaan nie laat hulle wen, en die volgende dag het my Bybel geneem en ingestap in daai moordenaars, seker 30 of 40 van hulle in die evangelie gaan verkondig vir hulle, dat ek heeltemal vulnerable is, want ek het mis 'n God wat achter my kyk. En maar daai constante frustrasie is 'n oorlog wat teen jou gevoer word. Ek weet van, ons het twee boorgate gehad in die vallei, want daar was nie baie water bo waar ons was nie, toe dat moet ek van onderaf oppomp, en dan kom hulle dan met hulle pik hulle gat in die boorgat pyp. Nou, omdat dit 50 meter laer is as die huis, is dit 5 bar, se drukking, daar so, die water spuit vreselik uit, dan kom pan hulle die goud in die water, en kyk jy en sê, maar daar is geen water wat hier so boe by die huis uitkom nie. Gat gemaakt in die pype. Ons daar gegaan om die gat te reg te maak, en ek hoor gekap, en ek gaan daar so by dammetjie, die dam was droog, was in die winter gewees, gaan daar so, en ek sê maar, hier is iemand bezig om een gat te grou, 3 meter diep, net aan die binnenkant van die damwal, net aan die buitenkant van die damwal, nog een gat 3 meter diep, en onder tonnel recht deur. Nou moet jy weet, die enigste manier wat jy daai kan reg maak, is jy moet jou hele dam afhaal, diep grou tot daai 3 meter, dan moet jy jou hele damwal weer ophou. Dis 'n oorlog wat teen die boere gevoer word. Dis 'n geestelike oorlog, jy moet dit verstaan. Nou, hoekom word dit teen die boere gevoer? Laat ek vir julle sê hoekom, want die boere staan in die voorlyn, hulle is daar as 'n verteenwoordiger vir die evangelie op die land. En hulle help die mense, hulle voer die mense, hulle geef hulle werk, miljoene van mense word so gevoer en gehelp, hulle, baie van die plaas het skoolkies daar, soos kerke op die plaas en so, en dat is bedrywig daar so, en dinge gebeur geestelik. Jy mag miskien nie dink nie, maar dinge begin gebeur daar so geestelik. Nou, in Zimbabwe, uit die 6000 boere is daar maar so 300 oor. Meest van die boere is van hulle plaas af gejaag. Wat het gebeur met al die miljoene werkers, meer as 3 miljoen werkers, hulle kom na die stede in, baie van hulle is hier in Suid-Afrika, hulle kom na die stede in en hulle het niks te doen nie, en wat gebeur dan? Geweld, misdaad, want mense, daar is te veel mense, en hulle het niks werk nie, en hulle moet lewe, en dis wat gebeur, en daar buiten op die plaas gebeur daar niks nie. So, dit is een skema van die duivel om een land te verwoes en as ook geen produce wat produksie, daar is geen produksie nie, en daar is nie kos om te eet nie, en mense gaan dood van die honger, en so, en ons ken daar stories. Nou, so, daar is 'n oorlog wat gevoer word. Hoe gaan ons daai oorlog veg? Veg ons dit met gewere? Veg ons dit met swaarde, met messe? Hoe veg ons daai oorlog? Daai oorlog is 'n geestelike oorlog. As jy wil dit veg, gaan jy moet met geestelike wapens veg. Nou, ek wil vir julle wys die sleutel wat vir julle sal help, vir al julle wat boere is op die plaas, maar dit gaan help in jou verhoudings, gaan help in elke facet van die lewe waar jy miskien gedruk word deur die duiwel. Dit is 'n sleutel om groot deure oop te sluit. Johannes hoofstuk 13. Johannes hoofstuk 13. Sien ek hoe Jesus die geveg teen die duiwel geveg het. Maar sê ons natuurlik, Johannes hoofstuk 13 is daar so by die laaste nagmaal wat hulle daar so gehad het, net voordat hy gesterf het. Die laaste paar woorde en laaste paar dinge wat hy gedoen het daar so, is baie belangrik om te verstaan, want hy berei een pad vorentoe, he's just about to take on the devil, persoonlik, is dit nie? Hy gaan nou een verskrikkelike groot oorlog voer, wat hy die duivel aanvat, en vir die hele mensdom se sondes gaan sterf en vir ons vryheid spreek. Hy staan by die punt om 'n groot oorlog te veg. Hoe veg hy dit? Johannes hoofstuk 13. As ons hierdie kan verstaan, dan help het ons om te verstaan hoe ons oorloë in ons lewens kan veg. Vers 1. Johannes 13 vers 1. Now before the feast of the Passover, Jesus knowing that his hour had come, gaan 'n bietjie verder spring na vers 3. Jesus knowing that the Father had given all things into his hands and that he had come forth from God and was going back to God. Daar's 3 stukke kennis wat Jesus gehad het. Ek sien my tyd gaan nou 'n bietjie uit, maar ek moet hierdie doen. 3 stukke kennis. Eerstens, Jesus het geweet dat sy uur het gekom. Daai is 'n groot eksamen as te ware wat hy moes skryf. Sy uur, die uur wat die verskil maak vir die hele wêreld, het gekom. Is asof ons nou voor 'n groot eksamen staan en jy weet as jy hierdie eksamen deurkom, of dit nou skooleksamen of universiteit of wat se eksamen, maar weer van vooraf begin. En daai gevoel, die aand voordat jy die eksamen skryf, wat jy hierso het, in jou maag, is so vlinders in jou maag, nee, is een groot ding, jy kan aan niks anders dink nie, as jou klein boetie of sissie bietjie pla, en sê, niemand gaan weg, ek is besig om te dink, ek het een groot eksamen wat ek moet skryf. So Jesus het geweet, in 'n paar ure se tyd, het hy 'n baie groot eksamen, as te ware, wat hy moet skryf, sy uur het gekom. So sy in sy kop gaan hy deur en deur en deur hierdie ding, nee. Die tweede ding wat hy geweet het, die Vader het alles in sy hande gegee. Hy het alle mag in sy hande gehad, hy kon doen wat hy ook al wil. Bietjie later, daai nacht, toe hulle in Getsemane is, toe wil Petrus moes een van die mense het sy oor afgesny, swaard getrek en so, en toe sê Jesus vir hom, weet jy nie, dat ek die Vader kan roep, hy sal, 6 legioen engele stuur, so daar is 6000 engele, 12000, ek kan nou nie onthou nie, 12000, Matteus 26, 12000 engele, onthou 1 engel, het gekom met Hesegia en 185.000 van die vijand verslaan. 1 engel. Nou het hy 12.000 engele wat beskikbaar is. En hy weet dat Vader het alle krag vir hom gegee. As hy nie deur hierdie ding wil gaan nie, kan hy die hele wêreld verwoes in een woord. Verstaan? So baie krag het hy gehad. En hy weet dat daai kennis gaan deur sy kop. En die derde ding wat hy weet is, he came forth from God and was going back to God. Hy weet, hy is very God of very God. Hy is God. Hy kan alles doen wat hy wil. Daai groot, daar is geen mens wat nog ooit sulke kennis gehad het, wat deur sy kop gegaan het nie. Wat maak Jesus met daai kennis? Onthou, hy gaan nou die duivel aanvat, is die grootste oorlog wat nog ooit gevoer word. Wat maak hy met die kennis? Hy vat 'n handdoek, hy sit dit om homself en hy kniel by sy disippels en hy was hulle voete. Jy dink, sêg maar, ek kan dink aan ietsie anders wat ek nou kon doen met die kracht. Maar as ek so baie kracht gehad het, kan ek sulke dinge doen aan party owerhede vir party nasies. Wat doen hy? Hy stap 'n pad van nederigheid. Nou ons moet 'n ding leer hierso. Hy vat die duivel aan, die duivel wat 'n duivel van hoogmoed is hoogmoed wat hom uit die hemel uitgeskop het. Hy vat die duivel met sy hoogmoed, met sy al sy kragte of wat ook al, hy vat hom aan met nederigheid. Ons moet besef hoe krachtig nederigheid is. Wat 'n krachtige sleutel nederigheid is om deure oop te maak. Wat 'n wapen dit is om deure oop te maak. En dink jy daarso is Jesus, hulle is besig om hom te geesel, hulle is besig om hom spykers deur sy hande te slaan en te vloek en te skel en allerhande dinge, en die 12 legioen engele staan so om hom. Let me at them. Die engele wil net die wêreld verwoes, maar hulle wag vir 'n woord van hulle bevelvoerder. En die Bybel sê, soos 'n skaap wat stil is voor sy skeerders, sê nie 'n woord nie. En die engele sal niks doen as die bevelvoerder niks sê nie. En hy veg daai hele geveg met nederigheid. En terwyl hy daarso hang tussen die hemel en die aarde in verskriklike pyn en sy liggaam aan die spykers vas en so aan, terwyl hy daarso hang, die mense haat en so, en dan is die demone los so tussen die mense, dieselfde mense wat een week voorheen gesê het Hosanna vir die seun van David. Daai selfde mense skreeu nou kruisig hom. En is asof die duivel los is en Jesus doen niks. Nederig kom hy in die wêreld in soos 'n klein babetjie wat absoluut afhangend is van 'n onervare ma. Nederig kom hy by die stad in op 'n donkie. Wie het nou ooit gehoor dat 'n koning op 'n donkie kom? Hy wil altyd op 'n wit met so vere of wat ook al op die kop, laat allemaal kan sien, dis nou die belangrike een, hy kom op 'n donkie, want hy is besig om 'n geestelike oorlog te veg, en as ons verstaan die sleutel wat hy vir ons gee, van nederigheid, hoe krachtig dit is, dan verstaan ons, daar is 'n moontlikheid, dat ons kan wen, in hierdie oorlog wat gevoer word teen ons, of dit nou kanker is, of dit nou op die plaas is met werkers wat nie wil werk nie, of wat ook al die oorlog is, as 'n sleutel van nederigheid, wat God vir ons gee. En dan dink jy, daar is Jesus aan die kruis, dit lyk asof alles verkeerd gaan, en die duivel is so bly, hy he's wringing his hands. Weet nie hoe jy dit in Afrikaans sê nie, maar hy wryf sy hande so teen mekaar, ek wen, daar's 'n gejuig in die hel, van al die duivels daar so in die hel, ons wen, totdat Jesus sê, it is finished. En hy blaas sy laaste asem uit, en dit lyk asof hy daai stryd verloor het. En op daai oomblik besef die duivel, eindelik het ek verloor. Eindelik het Jesus oorwin en die sondes van die wêreld is voorbetaal. In absoluut nederigheid wen hy die grootste oorlog wat nog ooit gevoer was. In Efesiërs 6 vers 17 praat het van die swaard van die gees, the sword of the spirit, the word of God, die offensive weapon. En ek het al baie self daaroor gepreek en baie gehoor mense sê, dit, jy weet ons met die woord verkondig en so aan, dis die swaard. Maar ek wil vir jou sê, die offensive weapon is nederigheid. Jy sê, maar sê die woord dan nie, die swaard nie. Ja, dit sê. Dit sê, the sword of the spirit, which is the word of God. Nie my woord nie, ek maak myself onderdanig aan sy woord. Sy woord geskied in my lewe. Ek sal doen wat hy sê. Of ek nou lus voel of nie, sy woord is groter as myne. Daar is nederigheid in daai ding. It's offensive weapon, maar is nederigheid. Ek maak my onderdanig aan God se woord. Soos Jesus hom onderdanig gemaak het, aan wat die profete gesê het, dat hy gaan eendag sterf vir ons sondes. Ek moet nou vinnig maak. 24 April 2012, toe ek besig daar op die plaas om kuilvoer te sny, en hele klomp karre kom op my plaas gejaag, en ek besef, this is it. Hierdie mense kom nou my plaas neem, maar die Heer het my voorheen gewaarsku en gesê, hulle gaan my plaas neem. Hy het my gevra, hele paar keer, is jy gewillig om jou plaas op te gee vir my? En ek gesikkel daarmee, maar ek het uiteindelik gesê, ja, die Heer, ek sal dit doen. Toe hulle daar kom, toe besef ek, dis die ding. Toe hulle daar so om my sit, seker so 20 man of so, vol haat en bitterheid, en jy weet, is net 'n rasse ding, en ek sit vinger alleen, so tussen daai, het so groot vrede oor my gekom, ek was absoluut in vrede, en hulle gooi allerhande kommentaar teen my, en probeer vir my opstook, dat ek moet kwaad word, ek word nie kwaad nie, en die vrede van die Here is net oor my, en toe sê een van die manne vir my daar so, weet jy wie is ek? Ek sê vir hom, nee, ek weet nie wie jy is nie. Hy sê, ek is, gee sy naam, hy sê, en ek kan boere van hulle plaas afkry in 2 ure, 2 ure, sê vir my. Ek sê vir hom, meneer Kanengoni, sy naam, ek sê vir hom, ek is nie bang vir jou nie, ek vrees net God. Ek sê, jy gaan in jou eie skoene moet staan eendag voor God en antwoord gee vir wat jy nou gedoen het, en ek moet in my skoene staan en beantwoord my reaksie daarop, maar vir jou vrees ek nie. En jy weet, toe die, hulle het gesê, hulle wil nou vir my die nuwe eienaar bring,